14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันทิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะอนุทินขอบคุณทุกฝ่ายทุ่มเทฉีดวัคซีนให้ประชาชนแล้วกว่า50ล้านโดสระบุตุลาคมถึงธันวาคมรัฐบาลจะหาวัคซีนเพิ่มกว่า125ล้านโดสนายอนุทินชันวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแถลงผลการฉีดวัคซีนทั่วประเทศไทยและแผนการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามเป้าหมายว่ากระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเนื่องในวันมหิดล24กันยายน2564ให้ครบ1ล้านโดสสำหรับประชาชนทั่วไปแต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจและความตั้งใจของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงประชาชนคนไทยทุกคนทำให้เมื่อวานฉีดวัคซีนได้มากกว่า 1.3 ล้านโดสซึ่งหากทุกคนร่วมใจมาฉีดวัคซีนศักยภาพสาธารณสุขฉีดก็พร้อมดำเนินการให้ซึ่งจากข้อมูลเมื่อวานนี้สามารถฉีดวัคซีนสะสมทั้งหมดเกิน50ล้านโดสทั่วประเทศแล้วมีทั้งผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่1เข็มที่2และเข็มที่3เมื่อวานเป็นการเริ่มให้บริการวัคซีนเข็มที่3แก่ประชาชนที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค2เข็มแรกเพื่อสร้างความมั่นใจโดยฉีดเข็มที่3ไปประมาณกว่า 1.5 แสนคนยังไม่รวมบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้บูสเตอร์ไปก่อนหน้านี้ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค2เข็มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงมิถุนายนลงทะเบียนและทำการนัดรับวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่3เพื่อความปลอดภัยและเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับสถานการณ์การฉีดวัคซีนจากนี้จนถึงสิ้นปีขอให้มั่นใจว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคได้จัดหาวัคซีนตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมประมาณ125ล้านโดสทางนี้นายอนุทินยังได้ขอบคุณคนไทยทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคควบคุมโรคให้ทุกคนมีความปลอดภัยอยู่ห่างจากการคุกคามจากโควิดและขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทุ่มเทเสียสละไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการให้บริการทั้งการรักษาพยาบาลป้องกันควบคุมโรคฉีดวัคซีนให้กับประชาชนจนสุดความสามารถคอมมานโดร่วมกับตำรวจสน.โคครามบุกทลายแก๊งปาร์ตี้มั่วยารวบ61โจมั่วสุมไม่กลัวโควิด-19เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาพลตำรวจตรีภูมินทร์พุ่มพันธ์ม่วงผู้บังคับการหน่วยปฏิบัติการพิเศษพร้อมด้วยพันตำรวจเอกศรีสรรเฟื่องสังผู้กำกับสน.โคครามปิดล้อมตรวจค้นโรงแรมแห่งหนึ่งซอยรับอินทรา14หรือซอยมายาลาบหลังสืบทราบว่ามีการรวมกลุ่มมั่วสุมเสพยาเสพติดทันทีที่เจ้าหน้าที่ไปถึงได้ยินเสียงเพลงเปิดดังมาจากในห้องก่อนที่ตำรวจจะบุกเข้าไปด้านในห้องพบกับกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นชายหญิงรวมกัน59รายเป็นชาย29รายหญิง30รายและมีการนั่งดื่มสุราเปิดเพลงส่งเสียงดังอยู่จึงแจ้งให้ปิดเครื่องเสียงและขออนุญาตตรวจค้นโดยเบื้องต้นพบยาอี61เม็ดเคตามีนจำนวน 8.53 กรัมพันตำรวจเอกอภิสันชัยรัตน์ผู้กำกับการวิเคราะห์ข่าวกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษได้กล่าวว่าหลังได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการจัดปาร์ตี้มั่วสุมยาเสพติดจึงวางแผนร่วมกับตำรวจสน.โคครามทำการตรวจค้นในเบื้องต้นกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดก็ให้การรับสารภาพว่านัดหมายรวมตัวเปิดห้องพักแบบค้างคืนดื่มสังสรรค์ในงานวันเกิดของนายเบิร์ตและซื้อยาเสพติดมาจากนายต่อไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงเพื่อมาจัดปาร์ตี้เสพยาโดยผู้ต้องหา59คนให้การรับสารภาพส่วนอีก2คนให้การปฏิเสธตำรวจตรวจสอบหาเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นยังไม่พบเชื้อแต่พบของกลางในที่เกิดเหตุเป็นยาอี61เม็ดและยาเค11กรัมหลังจากนี้ได้มีการนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งมอบพนักงานสอบสวนสน.โคครามในฐานะเจ้าของพื้นที่ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอนพร้อมเตรียมเรียกเจ้าของโรงแรมมาแจ้งข้อหาจัดตั้งประกอบกิจการสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายร่วมกันชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกันณสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแออัดหรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่เรียบร้อยหรือในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคร่วมกันฝ่าฝืนข้อกำหนดห้ามออกนอกเคหสถานตามเวลาที่กำหนดอันเป็นการฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินและร่วมกันกระทำการหรือกระทำการใดๆที่อาจจะก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไปฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ. 2558ตำรวจแจ้งหมอปลาถูกดำเนินคดีในคดีหมิ่นประมาทยืนยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายพันตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กล่าวถึงกรณีที่ประชาชนให้ความสนใจและมีบางส่วนอาจเกิดความไม่สบายใจในเรื่องที่หมอปลาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครแจ้งความดำเนินคดีในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สภ.สุวรรณภูมิจังหวัด101 สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องชี้แจงในเรื่องนี้ให้แยกเป็น3กรณีคือกรณีแรกเป็นกรณีที่หมอปลาแจ้งข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้เกี่ยวข้องอาจได้รับผลประโยชน์จากการที่ส่งผู้ติดยาเสพติดไปรับการบำบัดที่ศูนย์สงเคราะห์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่วัดท่าพุราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเรื่องนี้ทั้งกองบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดและกองบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วถ้าพบมีข้าราชการตำรวจหรือบุคคลใดเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจะดำเนินการทางคดีอาญาและทางวินัยอย่างเด็ดขาดต่อไปส่วนกรณีที่2เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครของสภ.สุวรรณภูมิเข้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับหมอปลาในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนื่องจากมีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นเหตุให้ตำรวจและอาสาสมัครดังกล่าวได้รับความเสียหายถูกดูหมิ่นเกลียดชังซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนบุคคลมิใช่เรื่องของหน่วยงานแจ้งความดำเนินคดีแต่อย่างใดโดยคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนเช่นกันส่วนกรณีที่3เป็นกรณีที่หมอปลาพร้อมทนายความและผู้เข้ารับการบำบัดที่ศูนย์สงเคราะห์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวัดท่าพุราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีจำนวนหนึ่งเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามให้ดำเนินคดีกับทางศูนย์ดังกล่าวในความผิดฐานค้ามนุษย์และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามก็จะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานและส่งให้กับพนักงานสอบสวนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้ทั้ง3กรณีนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันจะดำเนินการตามหลักนิติธรรมและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบได้จบการเสนอข่าว 14:05 น.ค่ะ